Apocalipsa, capitolul 1, primele 8 versete. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preos pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da. Amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Amin. Cu ajutorul Domnului, dacă ne va da zile și ne vom vedea mai des de acum încolo, cel puțin o dată pe lună, poate vom zăbovi asupra cărții Apocalipsa. Probabil că nu o să avem timp să stăm prin fiecare verset împreună, dar câteva pasaje selectiv din loc în loc, mai ales pentru că nu tare de mult ați avut ocazia să faceți un studiu. Mi-a atras atenția Domnul asupra acestei cărți, deși orientarea mea ca pregătire și ca pasiune de viață este Vechiul Testament, am găsit că Apocalipsa este o carte extraordinară, chiar dacă e la sfârșitul Noului Testament. Vedeți, dumneavoastră, sunt 305 versete și în 250 dintre ele se face aluzie la Vechiul Testament. Ce bine m-am simțit când am găsit-o, că aici autorul și-a cunoscut Scriptura și vorbește despre împlinirea unor lucruri sau despre redescoperirea lor în vremea care stă să vină. Așadar, pentru început, aceste câteva 8 versete ne vor călăuzi gândurile, sper, astăzi, și am doar două lucruri importante să comunic de aici, atât când mi le-a descoperit și mie Dumnezeu. Am pregătit și ceva ca să vedem și să ne ajute în înțelegere. Sper să nu ne încurce mai mult. Acestea sunt cele două lucruri. Voi vorbi puțin despre nevoia de Apocalipsă în vremurile în care trăim și apoi despre credibilitatea acestei cărți. Vedeți, dumneavoastră, abia am depășit anul acesta fatidic, 2012. Pentru unii a fost un an de mare tensiune, pentru că scăpam de o profeție și venea alta. Ba Maiașii, ba Nostradamus, ba unii pastori sau pseudopastori au venit cu tot felul de anunțuri că acesta este anul când se încheie toate. Și n-a fost așa. Am constatat că în istorie, la fiecare trecere de mileniu, oamenii sunt pregătiți pentru lucruri de genul acesta. Când s-a apropiat anul 1000, unii aproape și-au dat sufletul în așteptarea lucrurilor despre care credeau că urmau să se întâmple. Și a trecut liniștit anul acela și nu s-a întâmplat nimic. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat când s-a apropiat anul 2000? Mulți erau îngroziți de ce urmează să se întâmple, numai că ei nu știu că Dumnezeu socotește timpul și anii după o altă rânduială. Oricum, dacă stăm să răscolim puțin în istorie, constatăm că și modul în care noi numerotăm ani este oarecum greșit. Și uneori, mai ales la Paște, ne dăm seama că fiecare are un alt calendar. Oare Dumnezeu pe care l-a încuvințat? Oamenii vor să știe ce se va întâmpla cu noi dacă într-adevăr interesați de asta, alții trăiesc fără niciun fel de grijă, dar dacă sunt interesați, unii se gândesc cu privire la viitor pentru că vor să știe cât timp le-a mai rămas să-și facă planurile. Oricum, noi nu suntem dintre aceia despre care Scriptura spune că se uită cu groază la viitor și în momentul în care se vor declanșa aceste lucruri care conduc spre sfârșit, unii își vor da sufletul în așteptarea deznodământului. Cartea aceasta ne-a fost dată, după cum mărturisește chiar în introducere Ioan, autorul ei, pentru că sunt aproape niște lucruri. Ele n-au menirea să ne aducă groază în suflet, ci din contră au menirea ca să ne încurajeze. Aș vrea să ne întoarcem pentru început la un pasaj frecvent citat chiar și printre noi, dar scos din context. Și acolo se spune, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Este vorba despre un pasaj din Osea, capitolul 4, versetul 6. Dar textul merge mai departe și clarifică de ce fel de cunoștință duce lipsă poporului Dumnezeu, care piere. Și continuă Osea, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Este o situație gravă, pentru că Dumnezeu vrea să se detașeze, să se debaraseze de poporul cu care este legat prin legământ. Este ceva nemai auzit. Fiindcă ai uitat, continuă Osea, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Deci, lipsa de cunoștință despre care vorbește acolo profetul și despre care unii au crezut că e vorba despre lista de cunoștință cu privire la deznodământul istoriei sau la ziua venirii Domnului Iisus sau a sfârșitului lumii, n-are legătură cu niciuna dintre acestea. Poporul pierde din lipsă de cunoștință, adică pierde din lipsă de moralitate, pierde din lipsă de împlinire a legii lui Dumnezeu, a standardului său care este revelat, este descoperit. Și pentru că poporul său nu se deosebește de cananeni, a ajuns într-o asemenea stare încât seamănă cu păgânii cărora Dumnezeu le-a luat țara și le-a dat-o lui Israel, Dumnezeu urmează să facă același lucru cu ei, să le ia țara. Urmează să-i deposedeze de toate binecuvântările promise. Urmează să scurt-circuiteze relația. Urmează să-i ia preoția. Aici este binecuvântarea noastră, pentru că pe Israel l-a tăiat ca să ne sădească pe noi în locul lui. Mai adaug un verset din Deuteronom 29:29. Acolo Scriptura spune așa, lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, dar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Oare care or fi acele lucruri descoperite despre care spune Moise că sunt ale noastre? Ale celor vii, nu ale Domnului, căruia aparțin cele ascunse. Și din nou ne gândim la ezoterism, la toate prostiile astea care ni le bagă în cap gnosticii și urmașilor de astăzi. Și nu despre asta e vorba. Deuteronom continuă, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Acestea sunt lucrurile descoperite nouă, cuvintele legii acesteia. Și nu e așa că e interesant? În loc să ne pese de lucrurile descoperite, lăsate nouă de Dumnezeu, ne trezim adesea fascinați de cai verzi pe pereți. Ne uităm după tot ce uită-l acolo, uită-l dincolo și Domnul ne-a atras atenția, aveți grijă, vor veni oameni cu pretenția că sunt Mesia, profeți falși care vor zice Domnul este aici, Domnul este în cămăruțe ascunse, Domnul este pe muntele cutare, Domnul este nu știu în ce părtășie și vom pierde. Domnul ne-a lăsat lucruri descoperite, clare, și acestea au de-a face cu ce scrie aici, ca să le împlinim și să trăim prin ele. Aceeași legătură despre care vorbea și Osea în capitolul 4, între moralitate și cunoaștere, apare și aici. De ce mai avem nevoie de Apocalipsa? Apocalipsa nu ne dă alte rânduieli, alte porunci, alte reglementări? Nici măcar o poruncă nouă, cum ne spune Domnul Iisus, vă dau o poruncă nouă. Ci doar confirmă faptul că aceia care n-au învățat să trăiască după standardul lui Dumnezeu, făcut clar până acum, urmează cu siguranță să meargă într-un alt loc decât aleșii Domnului. Însă pentru aceia care s-au străduit să-L urmeze pe Domnul, în măsura capacităților și a puterii pe care Dumnezeu prin locuirea Duhului le-o dă, Dumnezeu are o veste foarte bună. Aceștia vor avea parte de viața cea nouă, de cerul nou și de pământul nou în care va locui neprihănirea. Dacă nu despre o asemenea cunoștință vorbește Apocalipsa, atunci la ce folos toată cartea aceasta? Vedeți, chiar de la început ni se spune descoperirea lui Iisus Hristos. Oare ce relație este între Iisus Hristos și descoperirea despre care ni se spune că i-a dat-o Dumnezeu, pe care El la rândul Său i-a dat-o îngerului Său, pe care îngerul Său i-a dat-o mai departe robului Său Ioan, ca Ioan să o dea mai departe bisericii? De ce această delegare de delegare de delegare cu descoperirea? Care e legătura între descoperire și Iisus Hristos? Este descoperirea îl privește pe Iisus Hristos? Descoperirea aceasta îi aparține lui Iisus Hristos sau îl are în vedere pe El? În contextul general al cărții poate că ar fi mai multe dintre aceste posibile interpretări valabile, însă în contextul apropiat, cea mai plauzibilă interpretare este că această informare privește biserica și a fost primită de Domnul Iisus. Descoperirea este a lui Iisus Hristos și El o face de cunoscut bisericii. Încă de la început, scopul anunțat al acestei cărți este ca noi să știm, ca noi să ne bucurăm de lucrurile acestea, pentru că e vremea aproape. Dar poate că nimic nu este, niciun verset nu este mai clar cu privire la scopul cărții decât ce găsim către sfârșitul ei. Dar rămânem aici puțin la început și vedeți versetul 3 care ne spune sub forma unei fericiri, adică o rostire de înțelepciune care evidențiază o condiție morală ce te poate duce la armonie interioară, zice ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei profeții și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Vedeți cum actul lecturii, într-o societate în care nu erau mulți școliți și documentele nu se puteau publica să se răspândească așa cum se face astăzi, ferice de cine citește. Precis, aceste lucrări, ca și ale lui Pavel, erau trimise prin biserici și câte un frate mai educat le citea celorlalți. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă. Este o fericire și pentru cel care nu mai citește Evanghelia celorlalți, dar este fericire și pentru cei ce ascultă citirea ei. Dar mai mult decât orice, vedeți cum sunt legate toate prin păzirea celor înțelese. Aici parcă auzim ecoul fericirii lui Iacov din epistola lui, unde spune, ferice cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și însuși Domnul a spus ceva de felul acesta în cuvinte mult mai scurte și mai memorabile, acum că știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. În finalul cărții Apocalipsa se repetă această fericire, 22:7. Iată, eu vin curând, parcă reluată de la coadă la cap, ferice de cel ce păzește cuvintele profeției din cartea aceasta. Așadar, descoperirea lui Iisus Hristos nu are menirea să ne satisfacă unora curiozitatea aceasta de cunoașterea viitorului sau nevoia de a ști date precise cu privire la întoarcerea Domnului sau sfârșitul lumii, ce are menirea de a cultiva în noi perseverență. Aici, în același context, găsim acest îndemn, eu vin curând, care se repetă de 4 ori în carte, și apoi vremea este aproape de alte 2 ori, care, subliniind iminența întoarcerii Domnului, îndeamnă biserica sa la perseverență, la veghere. De fapt, scopul ultim al întoarcerii Domnului este încurajarea credincioasului. Se merită să aștepți, se merită să perseverezi, pentru că Domnul n-a uitat ce a promis bisericii, El urmează să se întoarcă, să dea o răsplătire dreaptă tuturor oamenilor, fie ei buni sau răi. Uneori stau și mă gândesc, ascultând rugăciuni sau auzindu-i pe oameni vorbind între ei, dacă cumva ei chiar cred ce se roagă. Că Dumnezeu, fiind dragoste desăvârșită, va fi constrâns de dragostea aceasta a Lui să nu trimită pe nimeni în iad. Acum, ori e Dumnezeu desăvârșit în dragoste, ori nu este, nu? Mai vedeți, Dumnezeu nu este schizofren. Dumnezeu este și drept și bun în același timp. Și cele două trebuie să coexiste în natura caracterului său, cum coexistă și noi. Uneori copiii noștri sunt încurcați că le arătăm o față mai mult dreaptă decât bună sau invers. Și mizează pe bunătatea noastră încercând să calce pe dreptul nostru de a fi drepți sau invers. Dar Dumnezeu este bun și drept. Bunătatea Lui nu este un cec în alb pentru cei care trăiesc în păcat astăzi, că Dumnezeu se va milostivi în cele din urmă de ei și acolo în chinurile iadului, văzându-i cum sunt chinuiți, o veșnicie pentru o viață așa de scurtă, va zice, nu cred că a fost o idee prea bună. Trebuie să-i eliberezi și pe ăștia de acolo. Sunt cărți care se vând de ordinul milioanelor, bestsellers, scrise de pastori care vin cu această idee. Oare este adevărat? Apocalipsa spune nu. Apocalipsa spune că există un final pentru toți și finalul este drept. Acolo vom ajunge la sfârșitul cărții să înțelegem tot mai clar. Acolo, în iadul pregătit de Dumnezeu, îngerilor lui Satan și diavolului vor merge toți cei care nu și-au găsit numele scris în cartea vieții. Din păcate, noi nu știm, sau din fericire, noi nu știm care sunt aceia, și asta ne dă un imbold ca să continuăm să mijlocim. Doamne, ai milă de copiii noștri, de rudele noastre, de tovarășii noștri de muncă. El îi știe pe cei aleși. Noi până la ultima suflare trebuie să continuăm să mijlocim. Însă să nu ne imaginăm vreodată că Dumnezeu va fi constrâns de bunătatea Lui să calce pe dreptate. A făcut-o o singură dată în Hristos, și numai cei care îl cred pe Hristos pe cuvânt vor avea parte de eliberarea de sentința care o merită. Este credibilă acum informația primită de la Ioan? Apocalipsa a fost dată pentru binele nostru, acelor despre care spune în versetul 1 că sunt robii săi. Apocalipsa n-a fost scrisă ca epistolele, ca și ca trenele lui Nostradamus pentru toată lumea. Am înțeles că este un român care a reușit să le dezlușească pe toate și să descopere în cuvintele acelea criptice ale lui Nostradamus că anul 2013 va aduce un al treilea război mondial, moartea patru președinți, dar stați liniștiți că România o va duce bine. Am motive să mă îndoiesc de interpretarea lui și de corectitudinea ei. Vedeți, Apocalipsa lui Ioan n-a fost trimisă lumii, a fost trimisă bisericii, robilor săi. Și o să ne întoarcem la aceste lucruri, la identitatea acestora de mai multe ori pe parcursul Apocalipsei. Dacă ar fi să măsurăm credibilitatea informației cu un instrument anume, am avea acel instrument? Din păcate, cred că ne lipsește. Oamenii au inventat unul care îi conectează pe deținuți, pe pușcăriași sau pe condamnați sau pe martori și încearcă să vadă în funcție de cum zboară acul, dacă spune adevărul sau nu. Și uneori aparatul greșește. Grav. De unde știm că aceste cuvinte scrise în Apocalipsa sunt vrednice de crezare? M-am gândit în fel și chip și am ajuns la concluzia că de obicei ne uităm la cine vehiculează informația, la credibilitatea lui ca și persoană. Dar nu e așa că uneori chiar și măgărița poate spune adevăruri? Nu? Fac referire la profetul Balaam, desigur. Când mintea lui nu l-a mai servit, Dumnezeu a trimis un înger care a făcut măgărița să exprime gândurile lui Dumnezeu. Nu să-și exprime gândurile sale, pentru că animalele sunt nătânge și n-au capacitatea aceasta. Dar uneori, chiar și printr-un bețiv din șans, Dumnezeu poate să spună un adevăr mare. Înseamnă aceasta că El nu este credibil? Cu atât mai mult în cazul acesta este Dumnezeu, zice, care i-a dat descoperirea sa lui Iisus Hristos, a devenit descoperirea lui Iisus Hristos și El a trimis un înger să-L descopere lucrul acesta lui Ioan și apoi bisericii. Și cu privire la credibilitatea lui Dumnezeu n-ar trebui să existe niciun fel de îndoială, dar poate că vrem mai mult de atât. De unde știu că informațiile acestea sunt cu adevărat credibile? Din faptul că ele se împlinesc probabil. Că ne uităm, dacă cineva spune că un lucru este așa, ne uităm dacă are dreptate din modul în care se împlinesc ele. Găsim tot felul de verdicte și diagnostice astăzi Și le dăm crezare pentru că sunt prezentate logic, au discursul este științific sau științificos și putem cădea în cursa unor oameni care sunt de fapt înșelători, pentru că ei lucrează cu aceste aparențe și știu cum să ne prindă. Și când ducem acasă obiectul pe care l-am cumpărat cu toată convingerea că e de calitate și vedem că nu funcționează după parametrii, ce ne zicem? Ce bine îmi pare că am luat țeapă, nu? Și trăim cu dezamăgirea asta, n-avem ce să facem. Acum sunt lucruri în Apocalipsa care urmează să se întâmple și unele care, din fericire pentru noi, s-au întâmplat și putem să le verificăm. Dacă unele s-au întâmplat, dacă Dumnezeu, care este autorul lor, a ținut și a vegheat că aceste lucruri se întâmple, înseamnă că și celelalte se pot întâmpla. Avem o mare problemă pe care însă tot noi trebuie să ne rezolvăm. Când vorbim despre Dumnezeu, unii au impresia că Dumnezeu este un tip foarte capricios, care astăzi zice una și pe parcursul timpului se răzgândește. Doar nu spune și Scriptura în repetate rânduri, folosind termenul pe care noi îl traducem când vorbește despre oameni că s-au pocăit, Dumnezeu face un asemenea gest descris prin același cuvânt și atunci traducătorii zic că Dumnezeu s-a răzgândit sau s-a întors. Oare ne putem baza pe un astfel de Dumnezeu? Oare nu tocmai un astfel de Dumnezeu ne trebuie? Ca în ciuda faptului că El a hotărât anumite lucruri, mergem noi cu petițiile noastre și îl facem pe Dumnezeu să răzgândească. Și acest Dumnezeu seamănă tare bine cu Dumnezeul păgânilor, care aveau tot felul de cunoștințe ascunse și de tehnici divinatorii prin care reușeau să manipuleze divinitatea, să constrângă pe un zeu, intervenind la un alt zeu mai puternic decât el, să-l determine să facă ce vor ei. Acesta nu este Dumnezeul Scripturii. Dumnezeul adevărat care garantează împlinirea acestor lucruri este numai unul singur. Dumnezeul suveran, care a hotărât anumite lucruri și ele se vor împlini, indiferent ce alte accidente se pot întâmpla. Dumnezeu nu schimbă planurile în funcție de capriciile sale, de speculațiile diavolului sau de rugămințile oamenilor. Și pentru unii, ce am spus deja, este suficient să mă califice să stau jos. Este oare Dumnezeul nostru așa sau nu? Dacă nu există un astfel de Dumnezeu, orice profeție din Scriptură nu este credibilă. Dacă există un astfel de Dumnezeu care a hotărât toate lucrurile și El i-a descoperit profetului său fragmente din planul său, înseamnă că putem să ne bazăm pe El. Ele se vor întâmpla. Frate, dar Iona și ninivenii, vă aduceți aminte de Iona, cum Dumnezeu l-a trimis și a zis, du-te și spune-le ce-ți voi spune eu. Scriptura este, în cazul Iona, cu foarte multe lipsuri. Adică e scrisă de o asemenea manieră încât să ne prindă și pe noi, să ne captiveze în narațiune. Și în mod intenționat, autorul nu ne-a dat toate detaliile decât la momentul potrivit. Și nu știm, de fapt, ce i-a spus Dumnezeu lui Iona să comunice ninivenilor. Îl auzim pe Iona în cele din urmă, după ce Dumnezeu mi-a dat o șansă, strigând 4 cuvinte în evreiește. Mai 40 de zile și Ninive va fi răsturnată. Oare acesta a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru Iona? Înțelegându-l pe Iona și modul în care Dumnezeu trebuie să-l constrângă pe Iona să facă lucrarea la care l-a trimis, înțelegem că mai degrabă Iona a trunchiat mesajul. Dumnezeu a zis, străbate toată cetatea. Cetatea era mare cât o umblare de 3 zile. Și după o zi de călătorie lui Iona a fost destul și a luat prima ieșire afară din cetate. După ce le dă mesajul acesta și așteptând pe culmea unui deal din vecinătate să vadă cum coboară din cer Dumnezeu foc și pucioasă ca la Sodoma și Gomora, trec zilele și nu se întâmplă nimic și Iona dorește să moară. Exact lucrul acesta știam că se va întâmpla și am vrut să le evit. Adică Iona e mai înțelept decât Dumnezeu. El vrea să-l împiedice pe Dumnezeu ce să facă. Ce tocmai s-a întâmplat? Să-și arate mila față de Ninive. Atunci a mai fost planul lui Dumnezeu să nimicească Ninive sau nu? Cred că n-a fost niciodată. Dumnezeu l-a trimis pe Iona de această dată să-i avertizeze pe acești oameni că dacă vor continua în felul acesta, Dumnezeu urmează să limicească cetatea. Și le-a dat un timp să vadă dacă vor răspunde. Iona a știut că ninivenii erau dușmanii lor și ziceau, ce ocazie bună să scăpăm de ei acum. Mă duc eu, îmi fac eu datoria, văd eu cum și se rezolvă. Și după aia a vrut să moară pentru că nu l-a înțeles pe Dumnezeu, nici nu s-a străduit măcar. Dar acum trebuia să se întoarcă acasă cu agenda unui profet care a zis un lucru, poate nu tocmai cum l-a zis Dumnezeu și nu s-a împlinit. Acum, ce fel de profet este acesta? Unul drept sau mincinos? Dar cartea se termină brusc cu întrebarea aceasta, oare mie să nu-mi pese, să nu am milă de atâția oameni locuitori în Ninive și ție ți-a păsat de un amărât de arbust? Și acesta este într-adevăr Dumnezeul care se îndură de cine îi place. Mai târziu, peste ceva timp, Dumnezeu l-a trimis pe Naum, tot Ninivei, dar de data aceasta cu sentința finală, Ninive nu s-a mai pocăit pentru că verdictul Domnului a fost luat. Nu se mai putea schimba nimica. Dumnezeul în care eu cred este un Dumnezeu suveran, care hotărăște cum se întâmplă lucrurile. Și indiferent de hotărârea președinților, a miniștrilor, a rugăciunilor noastre neînțelepte uneori, a străduințelor diavolului de a-L manipula pe Dumnezeu, nu se poate face nimic. Și ce bine că Dumnezeu a hotărât în planul Său să existe un sfârșit, când toți vor da socoteală. Acum, dacă eu n-aș fi fost în îndurarea lui Dumnezeu ales, probabil că ori nu-mi păsa de lucrul acesta, ori trebuia să aștept cu groază venirea zilei Domnului. Ce putem face decât să ne bucurăm, așa cum scrie în Efeseni, cum am auzit deja, Dumnezeu s-a îndurat de noi. Noi toți eram morți și nici măcar preștiința lui Dumnezeu nu l-a constrâns să zică, băiatul ăsta urmează să fie un băiat bun, hai să-l aleg de acum. Și el a hotărât, cum spune Pavel în Roman, pe cine îi place, de cine a vrut el, conform îndurării lui, așa încât să nu există discriminare. Asta este Dumnezeul în care noi am crezut. Cu privire la întoarcerea Domnului, cel mai important eveniment al viitorului de care se leagă de fapt sfârșitul tuturor lucrurilor, vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Așadar, spunea Domnul Iisus, cea mai credibilă informație cu privire la venirea Domnului o are Domnul Dumnezeu, Dumnezeu însuși. Și tocmai de la începutul cărții Apocalipsa ne spune cine este autorul acestor informații. Har și pace vouă, spune, din partea celui ce este, celui ce era și cel ce vine, Dumnezeu Tatăl. Noi ne gândim oarecum filozofic și zicem cel ce este, cel ce era și cel ce va fi. Scriptura zice cel ce vine. Poate că ar trebui să ne schimbăm puțin perspectiva chiar și din punctul acesta filozofic de vorbire. Și apoi continuă, din partea celor șapte duhuri care stau înaintea tronului Său, din partea lui Iisus Hristos, marturul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Maestatea divinității reiese din salutul acesta introductiv și este a dreptul izbitoare. Înțelegem că rolul divinității este unul imperial de a domni fără sfârșit, de a avea armonie care este imperturbabilă, de a avea pace și fermitate de neclintit. Oarecum static aspectul acesta al divinității care stă pe tron și domnește în acea aulă imensă, vom vedea mai târziu, înconjurat de cei 24 de prezbiteri și de oștirea îngerească. Dar este totuși un aspect dinamic aici, pentru că spune că Dumnezeu nu numai că este, a fost, dar va veni. Despre Iisus Hristos se spune că El este martor credincios, care a înviat din morți și care împărățește peste pământ. Acum pământul este un conglomerat în continuă mișcare, agitație. Cum poate să domnească static Domnul peste pământul acesta? Dar această imagine a domniei lui Dumnezeu este una activă. De fapt, cred că pentru primii cititori ai acestei cărți, care nu erau creștini, Și erau fie evrei, fie neevrei, era o adevărată ofensă să citească ce spune aici, pentru că împăratul roman se prezenta ca Deus et Dominus. Și aici avem pe altcineva care e pus pe acest pedestal și pretinde că are rolul suveran peste tot universul. Pentru evrei, să pui 7 duhuri și pe Iisus Hristos, ce era și mai grav, alături de Dumnezeu Tatăl, era de neimaginat pentru un monoteist. Cum ne raportăm la acest Dumnezeu? Cine este acesta? Oare putem să ne bazăm pe persoana acestuia care se descoperă aici ca autor al Apocalipsei? Cu siguranță că da. Și aici avem cel puțin 3 modalități prin care Dumnezeu este identificat și le voi parcurge pe scurt. Numele divinității este unul dintre acestea, apoi lucrările pe care le face și apoi cuvintele sale. Cine este Dumnezeu? Chiar de la început, 1:1, Dumnezeu simplu este un titlu, este Creatorul prin al cărui cuvânt au fost făcute toate câte se văd și nu se văd. Apoi versetul 8 zice Domnul Dumnezeu, acela unul fără pereche care a intrat în legământ cu omul. Apoi zice cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Dumnezeu a cărui existență nu depinde de nimic și de nimeni. Versetul 8 adaugă cel atotputernic, El Shaddai din vechime. Aici, Pantocrator, o încercare de traducere a acestui termen care nu prea este înțeles, cel atotputernic, acela care s-a identificat ca Dumnezeul patriarhilor. Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, dacă este să înțelegem aluzia din Isaia 44 și 48, înțelegem că în contextul politeismului apărea această afirmație a lui Dumnezeu, este Dumnezeu singurul Dumnezeu adevărat, care nu-și împarte onorurile, slava cu alți dumnezei. Martorul credincios spune despre Iisus Hristos, adică adevărul absolut, cel întâi născut dintre cei morți, adică cel pe care nu l-a putut birui moartea pentru că era drept, era neprihănit în toate lucrurile, cel care are autoritatea asupra morții și, în fine, Domnul împăraților pământului, cel din care își trage originea orice împărăție și care trebuie să dea socoteală acestui ultim suveran. Dumnezeu, cu siguranță, este același Dumnezeu care l-am întâlnit în Vechiul Testament și în lucrările Noului Testament. Este clar, e Dumnezeul despre care noi am auzit. Lucrările divinității îl califică în egală măsură. Dumnezeu spune, din versetul 1, este cel care se descoperă profeților, Dumnezeu care vorbește, care comunică, Dumnezeu care s-a făcut descoperit. Ori dacă El n-ar fi făcut-o, spuneți-mi, ce șansă am fi avut noi oamenii să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Păgânii aveau modalitățile lor. Se duceau la templu, vorbeau cu preoții sau cu profeții de acolo și spuneau, vreau să vorbesc cu zeița Iștar, uite, asta trebuie să faci. Și o atrăgeau sau o ademeneau pe zeiță cu darurile lor sau pe un alt zeu să vină să li se arate. Luau substanțe halucinogene să adoarmă și în transă fiind să aibă vedenii cu zeii. Dumnezeu nu poate fi manipulat în felul acesta. Dumnezeu are inițiativa să se descopere și dacă El n-ar fi avut-o, am fi fost lipsiți de speranță, lipsiți de viitor. Vedeți, pe lângă aceasta, versetul 5 spune în prima doxologie a cărții, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. El ne iubește, dar vedeți, iubirea nu este pentru toată lumea aici, ci iubirea Lui este calificată de ce spune mai departe, ne-a iubit pe cei care ne-a spălat de păcatele noastre. Ne-a iubit pe noi care a făcut din care a făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Iubirea Lui este înțeleasă altfel acum după ce ai fost luminat, după ce ai înțeles lucrarea, după ce Dumnezeu a făcut actul suveran să te scoată din întuneric la lumină, pentru că în întuneric fiind, în grota aceea cu poarta, noi credeam închisă, dar deschisă, pentru că așa ne-a ademenit diavolul să credem, în întuneric acolo unde ne plăcea să scurmăm prin gunoi și credeam că aceea este lumea care există, singura dintre lumile posibile, Dumnezeu a venit la un moment dat și ne-a luat pe unii și ne-a pus la lumină. Și dintr-o dată am început să înțelegem iubirea Lui. Când eram acolo, habar n-aveam că există și că îi pasă de noi. Și eram bine mersi. Vedeți, iubirea Lui nu este una de la meșter la unealtă, de la meșter la obiect creat, ci de la tată la fiu sau fiică. Iubirea Lui este calificată prin gesturile acestea, ne-a spălat, a făcut din noi moștenitori ai Săi. Și apoi, mai mult de atât, zice, El vine să ne ia înapoi? Apariția Sa vizibilă va fi motiv de bocer pentru toți ceilalți, dar motiv de bucurie pentru noi. Aici, când zice despre cei ce L-au străpuns, conform Psalmului 22 cu 16 și lui Zaharia 12, nu e vorba despre romanul care și-a împuns sulița în coasta lui. E vorba despre evreii care L-au dat la moarte fără să creadă că El este Mesia. Zaharia face foarte clar lucrul acesta, că va veni o vreme când Israel își va da seama ce au făcut și se vor întoarce cu bocet înspre Cel ce L-au străpuns. Și în fine, cuvintele Sale îl trădează pe autorul cărții, autorul real, autorul moral al cărții. Deși Dumnezeu își face rar auzit glasul în Apocalipsa, atât de rar încât stai și te întrebi că acolo în unu, două locuri unde chiar se pare că El vorbește, nu cumva tot altcineva, tot un delegat al Său, tot un heruvim al Său a luat cuvântul? Dumnezeu de regulă își face auzite intențiile prin mesagerii Săi, celor cărora le dă credit să le poarte mesajele către poporul Său, și cu toate acestea, din epistolele pe care le trimite bisericilor din Asia Mică, înțelegem că El se identifică atât de bine cu ele încât zice, ascultați ce spune Duhul bisericilor. E clar că mesajul e intermediat printr-un înger, dar Dumnezeu se identifică cu el. Și știți ce mult se identifică Dumnezeu cu aceste lucruri? Versetul 2 spune despre cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, și apoi încă o dată în versetul 9 și de mai multe ori pe parcursul cărții, cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus. Oare ce or fi acestea? Pentru mine e destul de clar, e vorba despre Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu, cel care era deja posedat de biserică, și mărturia lui Iisus, adică toate acele cuvinte, relatări din care noi le avem azi în Evanghelie și învățături care priveau lucrarea și învățătura Domnului Iisus, au ajuns să fie cunoscute ca mărturia lui Iisus. Pentru aceste două realități, cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, care sunt de fapt cuvintele lui Dumnezeu, spune că și Ioan a pătimit și alții au pătimit. Și au fost martirizați, sunt cei care au mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus. Dumnezeu în încheiere este suveranul peste istoria umanității, dar și peste istoria bisericii. El va duce la sfârșit pe prima și va duce la împlinire, la desăvârșire istoria bisericii. Dumnezeul Apocalipsei este Cel care L-am văzut și în Vechiul Testament și L-am văzut și în lucrarea și în predicarea Domnului Iisus și a apostolilor, este același. Apocalipsa a fost scrisă pentru ca noi să nu ne pierdem nădejdea, să perseverăm. Este Dumnezeul acela care a inspirat Scriptura, care nu și-a uitat biserica, care ne duce pe noi mai departe, acela care ne iubește și nu cu o iubire abstractă, și cu iubire practică, concretă, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, care a făcut din noi împărăție preoțească, care să-L reprezinte pe Dumnezeu și care va veni să ne ia înapoi la Tatăl. A Lui să fie toată slava în Hristos Iisus și în biserică. Amin.